Assalomu alaykum, muhtaram va aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. O'tgan safar biz imonlining ibodatdagi holati haqida gapirgan edik. Biz aql holati haqida gapirganmiz, tana holatini emas. Boshqa so'zlar bilan ta'birlaganda, qachonki siz kim ekanligingizni va siz qayerga tegishli ekanligingizni bilganingizda ibodat va sajda qilishga yaxshiroq layoqatli bo'lasiz. Bugun biz ibodat va sajdada muhim bo'lgan bir narsa haqida gaplashamiz. Biz ustunliklar haqida bayon etamiz. Ishonmasdan esa Xudoning roziligini topmoqning imkoni yo'q. Kim Xudoga yaqinlashmoqchi bo'lsa, uning borligiga ishonmog'i lozim. Xudo uni izlovchilarga mukofot berishiga e'tiqod qilmog'i shart. Uning borligiga ishonmoq demak, Xudoga sajda qilmoq. Uni izlovchilarga mukofot demak, Xudodan nimanidir so'rab ibodat qilmoq. Avval biz sajda qilishimiz kerak. Keyingina biz so'rashimiz kerak. Ammo unutmang, u mukofot izlaganlarga emas. Kimki uni izlasa, u o'shlarga mukofot beradi. Shunday tarzda ibodatdagi ustunlik bu sajdadir. Biz uni va uning shohligini hamma narsadan yuqori qo'yamiz. Farzandlar sifatida biz uni o'zimizning otamiz deymiz. Fuqarolar sifatida biz uni shohimiz deymiz. Farzandlar sifatida biz uni muhabbati va g'amxo'rligi uchun shukr aytamiz. Fuqarolar sifatida biz unga itoat va sajda qilamiz. Shunday qilib, Xudo ota va shohdir. Biz bo'lsak farzandlar va fuqarolarimiz. Fuqarolar o'zining podshosini hurmatlamay itoat qilmagani katta yovuzlikdir. Uni e'zozlab itoat qilishlari katta ezgulikdir. Itoat va xizmatda muhabbat hamda e'zozlash ifodalanishi mumkin. Ammo bu yetarli emas. Biz oddiy xizmatkorlar emasmiz. Biz farzandlar va fuqarolardirmiz. Bizning otamiz va shohimiz bizdan itoat va xizmatdan ko'ra ko'prog'ini istaydi. U biz bilan suhbatlashishni va o'zaro munosabatlarga ega bo'lishni xohlaydi. Shuning uchun sajdaga vaqt ajratish juda muhim. Biz inson uchun nimadir qilishimiz, unga quloq solishimiz, ammo uni sevmasligimiz mumkin. Ammo agar biz Xudoni e'zozlamasak va sevmasak, unga sajda qila olmaymiz. Ulug'lash bilan to'lib toshgan shaxsiy sajdani Xudo xohlaydi. Xudo biz uni sevishimizni, unga gapirishimizni xohlaydi. Xudo uni shoh kabi e'zozlab sajda qilishimizni xohlaydi. Ayrim insonlar jonsiz timsollarga sajda qilishadi. Ba'zilar o'lik ajdodlarga sajda qilishadi. Ba'zilar tabiatga sajda qilishadi. Ammo bularning hech biri istmaydi va shaxs ham emasdir. Bularning na bunisi bizga sevgi ko'rsata olmaydi va na unisi bizning ibodatlarimizga javob bera olmaydi. Imonlilarcha bizning sajdamizning maqsadi tirik Xudoga sajda qilishdir. Sajda qilayotib, Xudoning huzuriga xonish va ulug'lash bilan kirib, biz uni bilib olamiz. Bizning vijdonimizning maqsadi haqiqiy Xudo. Ko'p xudolar emas, bir yagona Xudo va undan boshqasi yo'q. Azizlar, bordi ustida ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.